Tanky střílely na studenty. Čínský režim před 30 lety krvavě potlačil protesty na náměstí Nebeského klidu. Tragickému výročí věnujeme příštích 20 minut.
Speciál Jana Burdy.
V noci na dnešek uplynulo přesně 30 let od masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Armáda komunistické Číny tam krvavě rozprášila demonstranty, kteří žádali občanské svobody. O život přišly stovky nebo podle odhadů britské vlády až tisíce lidí. Záběry vojáků střílejících po neozbrojených civilistech tehdy obletěly celý svět. Čínská média ale o zabíjení mlčela. Jak je tomu dnes? To probereme v úvodu této 20-minutovky. To probereme s Ondřejem Elbelem ze zahraniční redakce. Vítejte, Ondřej.
Dobré odpoledne.
Jak Peking reaguje na 30. výročí masakru?
V prvé řadě Čína posílila policejní hlídky a zpřísnila bezpečnostní opatření. Podle agentury AP někteří kritici režimu museli odjet pryč z Pekingu. Ve městě nesmí být třeba disident Chuti, který patřil mezi přátele nobelisty a jednoho z vůdců studentských protestů z roku 1989, Liu Xia. Policie v blízkosti náměstí podle deníku Guardian kontroluje kufry všech vozidel a podle agentury Kyodo se na místo protestu dostane jen málo kdo. Čínský režim letos omezil taky pietní akce sdružení Matkistchien Anmen, tedy žen, kterým armáda před 30 lety zabila děti na náměstí Nebeského klidu.
Co čínská média a sociální sítě?
Na titulních stránkách stranického tisku dnes Číňané najdou svého současného prezidenta Xi Jinpinga, který je vyzývá, aby třídili odpad a pečovali o životní prostředí. Ještě přísnější režim než obvykle pak platí na sociálních sítích. Na platformě WeChat si třeba lidé nemůžou měnit svá uživatelská jména. Blok Weibo blokuje vyhledávání takových hesel jako náměstí Nebeského klidu nebo číselnou kombinaci 6430, která připomíná datum masakru a 30. výročí. Zvýšenou aktivitu cenzorů zaznamenal taky úřad OSN pro lidská práva.
O víkendu se ale vyjádřil čínský ministr obrany.
Ano, Wei Menghe na bezpečnostní konferenci v Singapuru prolomil mlčení vládních představitelů a rozhodnutí vlády hájil.
Vláda byla odhodlaná zastavit tyto nepokoje a bylo to správné politické rozhodnutí.
Jeho slova prý potvrzuje hospodářský rozvoj Číny.
Kde se naopak smrt minimálně stovek lidí připomínají?
Tak třeba na Tchaj-wanu nebo v Hongkongu. Právě v těchto chvílích se tam scházejí tisíce lidí se svíčkami v rukou na tom pietním setkání. V centru Tajpe masakr připomíná symbolická scéna. Už 2 týdny tam stojí obří nafukovací zelený tank a figurína bezmocného studenta, který mu stojí v cestě. Tchaj-wanské úřady taky vyzvaly vládu v Pekingu, aby se pravdě podívala na své chyby z minulosti a omluvila se za masakr. Památku obětí si připomenou taky lidé ve Washingtonu, měla by mezi ně přijít taky předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. K výročí masakru se vyjádřila taky Evropská komise. Její mluvčí prohlásil, že Evropská unie nepřestává smutnit za oběti protestů. List Washington Post pak ve svém komentáři připomíná prodemokratické hnutí v Súdánu. Tamní armáda se totiž snaží vyklidit tábor demonstrantů v hlavním městě Chartúmu. Při včerejším úderu vojáků tam zemřelo 30 lidí, na dalších 200 bylo zraněno. Washington Post tak dění v Súdánu symbolicky porovnává s postupem čínské armády na náměstí Nebeského klidu.
Shrnuje redaktor zahraniční redakce Českého rozhlasu Ondřej Elbel. Děkuji.
Naslyšenou.
Dalším hostem speciálního odpoledního vysílání je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Vítám vás.
Krásný den přeji.
Můžete prosím připomenout, co se vlastně před těmi 30 lety v Čínské lidové republice dělo, o co šlo?
Tak zaprvé si musíme připomenout, že rozhraní 80. a 90. let bylo pro téměř všechny komunistické státy, nikoli pouze pro Čínu, typické tím, že se přes ně převalila demokratizační vlna, já to řeknu takto ve zkratce. Lidé zkrátka chtěli více svobody a více hmotného blahobytu. Pokud jde o samotnou Čínu, tam ten protest začínal ne jako hnutí za demokracii vysloveně a už vůbec ne západního typu, začínal jako hnutí proti korupci a proti zneužívání moci, ale pak se postupně přetavil právě v protest proti dosavadnímu systému a v úsilí o zavedení standardnější demokracie. Připomenu, že v roce 1919 Původně demonstrace na stejném místě mířila proti japonské nadvládě, lépe řečeno proti tomu, že Japonci vyhráli v první světové válce, byla tedy nacionalistická, ale postupně se ty požadavky demonstrantů i tehdy přetavily v požadavky větší demokracie, větší míry účasti na věcech veřejných.
Proč protestovali studenti a proč komunistická strana reagovala v podstatě takto, dá se říct, hystericky sáhla k tomu nejbrutálnějšímu násilí?
No, nedemonstrovali pouze studenti, ale ti tvoří jádro těch demonstrantů na náměstí nebeského klidu. Ale pokud jde o ten násilný zásah, ten byl výsledkem vzrušené debaty na nejvyšších místech. Nakonec se tedy ti vedoucí čínské komunistické strany rozhodli, že nejlepší bude to utnout naraz, protože se obávali, že Čína upadne do nepokojů, v takových nepokojích byla většinu 20. století, že se zastaví ekonomický růst a že přijdou sami o moc. Takže poslali armádu vůči vlastním lidem, což sice není úplně ve celosvětovém měřítku ojedinělým aktem. Vy jste připomněl čerstvý příklad Sudánu, ale stejně si počínal Nikolaj Čaušesku v Rumunsku. Thajská vláda to také udělala a v různých zemích najdeme analogie. Ale tady šlo opravdu o stovky, já si myslím o téměř 3000 obětí a o dlouhodobé represe, které pak ten zásah nejenom na náměstí Tiananmen, ale i v pekingských ulicích následovaly. Ale pravda je, že zaprvé Čína zůstala komunistická, že vláda komunistické strany se upevnila a za druhé, že Čína, ale teď mluvím jenom o hospodářské stránce věci, si velice pomohla. Protože dnes už je zase podstatně dále v tom hospodářském měřítku, než byla ještě v tom roce 1989, i když v tom roce 1989 už na tom byla lépe než za maoistických dob.
Co předcházelo tomu samotnému zásahu armády, tomu masakru? Ptám se na to, zdali s těmi protestujícími tehdejší čínští komunisté alespoň měli snahu jednat nějakým způsobem?
Reformní část čínského komunistického vedení, jmenovitě generální tajemník strany, tehdejší Chao Tse-yang, měl tendenci se s těmi demonstranty dohodnout. Jenomže, jak už jsem řekl, v tom užším vedení převládl názor těch, kteří si mysleli, že to nikam nepovede, že lépe s tím razantně a rychle skončit. A mezi těmi, kteří takto rozhodli, byl zejména takzvaný architekt čínských reform, Deng Xiaoping, starý maoista, velice šikovný politik, muž, kterému Čína vděčí za ten hospodářský přestup, o kterém jsme mluvili, těžký pragmatik, který proslul hesly jako nezáleží na tom, zda je kočka černá či bílá, hlavně když chytá myši. Tím chtěl říci, nám bude úplně jedno, když my, komunistická země, budeme mít kapitalistickou ekonomiku, hlavně když ta kapitalistická ekonomika bude fungovat v závorce, ta naše, a to už tak neřekl, ale jasně to z toho vyplynulo, co prosazoval, ta naše socialistická, komunistická zatím nefungovala.
Ještě k tomu samotnému rozhodnutí. Ví se, kdo nakonec tedy povolal armádu do města, kdo definitivně se podepsal pod příkaz zasáhnout?
Bylo to kolektivní rozhodnutí, ale v tom kolektivním rozhodnutí hrál velkou roli právě už zmíněný Deng Xiaoping, který v té době už neměl žádné vysoké funkce, to bylo pozoruhodné, ale stejně dokonce ještě mnohem později jako čestný předseda Bridgeové asociace čínské měl daleko více moci a ti, kteří byli v čele strany nebo státu, mu naslouchali, než třeba generální tajemník strany v té době nebo čínský prezident. Je třeba připomenout, že samozřejmě v Číně je daleko důležitější osobou generální tajemník komunistické strany Číny nebo předseda komunistické strany, nežli čínský prezident. Ovšem teď už se to stejně dává dohromady, protože zpravidla je tedy vůdce komunistické strany také prezidentem.
Tolik pro tuto chvíli. Milan Slezák, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu. Zatím vám děkuji.
Prosím.
Já připomínám, že posloucháte speciální vysílání Odpoledního plusu. Podle odhadů několik set tisíc lidí, možná i přes 500 000, zprvu studentů a poté i pracujících, demonstrovalo před 30 lety za politické reformy v Číně, přímo v centru čínské metropole na náměstí Nebeského klidu neboli Tiananmen v noci z 3. na 4. června 1989. Tam zasáhly ozbrojené síly, tím skončily veškeré pokusy o uvolnění čínského komunistického režimu. Teď nás slyší Vít Vojta, sinolog a ekonomický právní poradce zaměřený na Čínu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Platí, že ta situace, kterou připomínáme, že to byla situace, jakou Čína ve svých novodobých dějinách nezažila a dá se říci skoro nikdy předtím a poté až do dneška?
Tak určitě to byla mimořádná situace. Je těžko říct, jestli v minulosti před tím rokem 89 tam byla celá řada dramatických událostí a zvratů. Nicméně po roce 89 už určitě ničemu takovému nedošlo.
Byla vládnoucí garnitura v Číně ve skutečném ohrožení před těmi 30 lety? Nakolik se při těch protestech jednalo třeba i o nějaký vnitrostranický boj?
Pochopitelně vlastně ta druhá generace, to je generace, kterou vedl Deng Xiaoping, tak ta v té době od roku 79 umožnila reformu a otevření se světu, v důsledku kterého se ozvala celá řada intelektuálů a publikovala na téma liberalizace společnosti, demokratizace společnosti a vlastně vnášela mezi studenty, ale nejenom studenty, myšlenky liberalismu a pochopitelně velkou motivací bylo reformovat zemi a dostat se na úroveň bohatých zemí, které používají ten liberální nástroj i vlastně k tomu ekonomickému růstu.
Co se stalo s lidmi, kteří zásah armády před 30 lety na náměstí Nebeského klidu a jinde přežili? Jaký byl jejich další osud?
Obrovské množství lidí se zúčastnilo, ale pochopitelně opustilo náměstí a žijí prostě běžným životem. Část lidí, kteří se aktivněji podíleli, kteří byli nějakým způsobem zadrženi, usvědčeni, že se dopustili vlastně přestupku proti a účastnili se aktivně tedy tehdejších střetů s řekněme s armádou a podobně, tak mnoho z nich bylo potom souzeno a uvězněno.
Jak my jsme se tady dotkli totiž samozřejmě toho dalšího vývoje v Číně, jak se Čínská lidová republika za těch uplynulých 30 let od toho zásahu, toho masakru proměnila ekonomicky a společensky. Ekonomicky bezesporu hodně, nicméně byla už tehdy nastoupena na tu cestu stát se skutečně prvořadým světovým hráčem?
Ta 80. léta vůbec nebyla jednoduchá, protože byl tam obrovský vliv toho ultralevicového myšlení, toho, že vlastně soukromý majetek, podnikání, jaksi vykořisťování člověka člověkem, že je to něco zavržení hodného. Na druhé straně byla i ekonomicky blízká kolapsu, takže ta 80. léta byla velice vratká a Čína se sbírala jako rozvojová země vlastně z hluboké krize. Potom v roce 89 ten stav byl velice prudký a v 90. letech ten růst byl opravdu velmi stabilní s nějakým zakolísáním během asijské krize v roce 98. Ten růst byl kontinuální a příkladem je třeba příjem mzda v Pekingu průměrná, která byla v roce 89 10 amerických dolarů a dneska je téměř 1500 amerických dolarů.
Rozumím, a platí to pro celou Čínu? Je Čína homogenní zemí ve smyslu, že mají z toho hospodářského vzestupu neuvěřitelného prospěch všichni, anebo tam najdeme propastné rozdíly?
Pochopitelně mezi východem a západem, mezi oblastmi řekněme toho východního pobřeží a západními horami jsou obrovské rozdíly a to je právě asi největší výzva pro současnou čínskou vládu udržet vlastně sociální smír a udržet sociální stabilitu v zemi, protože zdaleka největší neklid vzbuzují různé sociální bouře, kdy se v městě vlastně zbankrotuje velký závod a podobně a ty demonstrace probíhají právě ze sociálních důvodů.
Vít Vojta, sinolog, děkuji za rozhovor.
Děkuji. poslouchanou.
Obrátím se na zahraničně politického komentátora Milana Slezáka. Zastavme se ještě u osudu těch lidí, kteří přežili ty protesty a zásah armády a kteří se zúčastnili aktivně protestů. Jaký byl jejich dalších a je jejich další osud?
To jste řekl velice hezky, protože pan Vojta mluvil o těch, kteří se dopustili přestupku, ale oni vůbec nic nemuseli spáchat, anebo se pustili do potyček s vojáky, ale to je tedy divná potyčka, když demonstrant není ozbrojen a proti němu jede tank. To není druh potyčky.
Narážíte na ten ikonický záběr i toho muže s těmi igelitkami.
Samozřejmě ty tanky na chvilku zastavil, podle většiny pozorovatelů pak byl stejně popraven, ale spíš myslím to, že ti demonstranti neměli jak čelit tankům, protože když máte holé ruce, jak půjdete proti tanku, to nebyla potyčka, to byl masakr, to si řekněme celá otevřeně. Ale mnozí z těch, kteří byli rozpoznáni, jenom a proměnili se jenom tím, že demonstrovali, aniž by vyvíjeli nějakou násilnou činnost, tak to s nimi potom šlo celá léta, to konec konců známe i z jiných států, nejenom z Číny, byli ve vězení, opakovaně byli třeba ve vězení. Když byli výročí, tak aby neprotestovali, tak opět šli někam do vazby. Zkrátka už si sebou nesli cejch disidenta a už nikdy nežili řádným životem. Pravda je, že většina čínské společnosti nic takového nepoznala, protože přece jenom, i když na náměstí Nebeského klidu bylo hodně lidí, tak většina Číny v té době zůstala naprosto klidná. Žádných velkých demonstrací, ani menších, se v té době ty se neděly.
V té souvislosti dotkněme se toho rozdílu čínské mentality a představy o tom, jak správně má být řízena společnost.
To je velice jednoduché, to se odvíjí vlastně od názoru na jedince a na jeho práva. Pokud mluvíme o Číně, tak si uvědomme, že je to konfuciánská společnost. V ní má tradičně jedinec svou cenu jedině, když je členem nějakého většího kolektivu a pak má nějaká práva, ale ty právě vyplývají z toho, jaké je jeho postavení v tom kolektivu. Kdežto západní společnost stojí a padá s názorem, že jedinec je základna té společnosti, že má svá individuální práva a taže mají být respektována. To je něco, co si zřejmě přáli demonstranti v roce 1989 prosadit i pro Čínu, ale nepovedlo se jim to. Otázka je, zda by mohli uspět, protože, jak říkám, jsou tu dva odlišné koncepty a náhled na lidská práva. Je pravda, že Čína samozřejmě uznává chartu Organizace spojených národů, kde se o individuálních lidských právech mluví, ale tradičně, historicky je to opravdu tak, jak říkám, to znamená jedinec, když to trochu přeženu, ale nepříliš, jako sám o sobě nemá žádná práva.
Milan Slezák, dalším hostem speciálu na Plusu je politický geograf z Univerzity Karlovy Jan Kofroň. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme prosím, jaké bylo geopolitické postavení a síla Číny před 30 lety. S kým se poměřovala tehdy a byla už na té cestě k tomu stát se supervelmocí, o což usiluje teď?
Čína před 30 lety jistě byla významnou regionální mocností, zároveň však byla její síla například vůči USA velmi omezená. Vždyť tehdy její HDP dosahoval asi 6,2% amerického HDP, dnes je to více jak 63%. Jinak řečeno, tehdy se Čína maximálně mohla měřit s těmi významnými hráči v regionu. A i tam by šlo zřejmě argumentovat, že v ekonomické oblasti bylo například Japonsko výrazně silnější. To už dneska v mnoha ohledech neplatí. Ještě v 90. letech byla čínská armáda doslova skanzenem historické vojenské techniky. To se také výrazně změnilo. A to nejen u pozemních sil, ale i u letectva a námořnictva. Takže dneska se Čína vojensky může směle měřit a vlastně s každým hráčem v tom regionu a do určité míry postupně i s USA, byť tam to bude pomalejší. A nicméně již na konci těch 80. let bylo asi odhadnutelné, že Čína posílí. Překvapivé však je, jak stabilně Čína dokázala růst. To je asi to největší překvapení.
Dnešní Čína vystupuje jako, dá se říci, v určitých oblastech hegemon, kde všude má své zájmy.
Já byl asi opatrný na to slovíčko hegemon, to přece jenom skutečně označuje někoho, kdo je totálně nespochybnitelný v té své moci. Tam prostě Čína rozhodně není. Ještě zatím. A Kromě jeho východní Asie, což je její region takzvaného významu, tak Čína se dostává i do Afriky a dostává se i do Latinské Ameriky, byť v těchto případech to není, řekněme, taženo primárně nějakými vojensko-bezpečnostními ohledy, ale mnohem spíše ekonomickými ohledy. A nakonec, jak můžeme vidět i u nás, Čína se snaží ekonomicky nějakým způsobem penetrovat i Evropu.
Tedy ekonomickou diplomací narážíte na projekt Hedvábné stezky?
Tak, například.
Probírá se rozpínavost Pekingu v tom jihočínském regionu, v jihočínském moři konkrétně, kterého jste se taktéž dotkl. Jsou ale i další vojensky konfliktní oblasti?
Určitě, a jednou z oblastí je hranice s Indií, kde už vlastně v 60. letech došlo k válce. Zároveň připomeňme, že například Pakistán je s určitým spojencem Číny, právě proto, že Čína vyvažuje ten vliv té Indie v oblasti, taktéž Čína vedla válku s Vietnamem v 70. letech a ještě v 80. letech tam byly docela významné ozbrojené střety mezi vietnamskou a čínskou armádou, kde si upřímně řečeno Čína nepočínala úplně nejlépe, respektive ta efektivita čínské armády byla velmi omezená a to by asi dneska už bylo jinak. Tohle to jsou určitě dvě oblasti, kde by k nějakým střetům v budoucnu mohlo dojít.
A je, či může být v současnosti probíhající obchodní válka se Spojenými státy předzvěstí, řekněme, ještě nějakého vážnějšího měření sil mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou?
Já se domnívám, že v krátkodobém horizontu nikoli, ale v nějaké střednědobé či dlouhodobé perspektivě však jde určitě o zřejmý signál sílícího napětí mezi těmito dvěma mocnostmi, které v mnoha oblastech mají protichůdné zájmy.
Na jaké pozici se Čína vidí, dejme tomu, za dalších 30 let? Má definovanou dlouhodobou politiku a zájmy?
To je asi otázka spíš pro někoho, kdo se vysloveně věnuje čínským politikům a jejich nazírání na svět. Můj názor, a berte to jenom jako spekulaci, je, že Čína pomýšlí na to, že by se chtěla stát hegemonem a ve svém vlastním regionu, pokud možno vystrnadit z tohoto regionu USA, a v jistém ohledu tak vlastně napodobit tu cestu k USA, k té absolutně regionální bezpečnosti. Zda se jí to povede, to je něco, co je těžko předvídat, závisí to na čínském růstu a samozřejmě i na krocích USA, ale i dalších regionálních hráčů, ale to je pro mě jeden z klíčových motivů nebo snah čínských politiků.
Konstatuje politický geograf Jan Kofroň z Univerzity Karlovy. Děkuji i vám za rozhovor.
Díky moc.
A obrátím se ještě na Milana Slezáka, který obstará finále tečku našeho speciálního vysílání, se stejnou otázkou. Čína a její plány do budoucna, dejme tomu pro příští tři dekády, je hodně času, já jsem si toho vědom.
Já myslím, že je to naprosto jasné. Podívejte se, čínská historie má 5000 let. Po většinu té doby byla Čína tím, o čem jsme se právě teď bavili, to znamená hegemonem ve své oblasti, byla vzorem pro mnohé země ve svém okolí. A je logické, že čínské vedení se chce právě k takové roli vrátit a upřímně řečeno, taková role i, jak jsem právě předestřel historicky, patří. Jde o to, jaká to bude Čína. Zda to bude Čína agresivní, anebo Čína, se kterou se bude dát krásně jednat a která bude moci uplatňovat pouze jen tu svoji historicky danou takzvanou měkkou sílu.
Milan Slezák, děkuji vám.
Naslyšenou.